No eihän missään nimessä ole toivottavaa, että kansalaisten ostovoima lähtisi laskuun. Ja kun mietitään vielä, että hallitusohjelmassa niin on asetettu hyvin kunnianhimoinen työllisyystavoite. Ja kyllähän totta kai se, mitä käteen jää palkansaajalla, niin vaikuttaa myös niihin työnteon kannusteisiin. Niin eihän mikään verojen korotus tai ostovoiman leikkaus ole toivottavaa.
No onko se merkittävää keskituloisilla 250 euroa vähemmän vuodessa? Kuulostaa aika pieneltä.
Kyllähän se kuulostaa pieneltä, mutta kyllä se varmasti tuntuu kukkarossa.
No Ilkka Kaukoranta.
No mittakaava ei tosiaan ole kovin valtava, että puhutaan parikymppiä kuussa. Totta kai sekin on ihan merkittävä raha monelle, mutta on myös hyvä muistaa, että ostovoimaan vaikuttaa verojen ja maksujen lisäksi myös ne bruttotulot. Ja me ollaan AY-liikkeessä lähdetty siitä, että kyllä tässä tilanteessa ostovoiman kasvun pitää ilman muuta perustua palkankorotuksiin, eikä sitten valtion antamiin verohelpotuksiin.
No oletteko sitä mieltä, että tämä maksujen kiristäminen pitäisi kompensoida jotenkin palkansaajille?
No valtion talous on siinä kunnossa ja hallitusohjelmassa sovitut menolisäykset on sen verran suuria, että olisi mun mielestä vastuutonta lähteä lupailemaan, että kaikki maksunkorotukset aina kompensoidaan valtion toimesta. Täytyy myös julkisen talouden kunnosta pitää huolta ja tosiaan ostovoimaa voi turvata veronkevennysten sijaan myös palkankorotuksilla.
Kyllähän se valitettava tosiasia on, että tällaista kompensaatiota ei ole tulossa. Että kyllähän siellä hallitusohjelmassakin jo niin se yleislinja on kiristävä ja ne kompensaatiot, mitä siellä on tällä hetkellä luvattu, on kohdistunut nimenomaan tällaisten välillisten verojen kiristyksiin ja niitä on luvattu sitten kompensoida pieniä keskituloisille. Se, että tapahtuuko tätä kompensaatiota nyt näiden budjettineuvottelujen yhteydessä vai ei, niin se jää nyt nähtäväksi.
Esillä on ollut siis työttömyysvakuutusmaksujen alentaminen ja näitä maksuja hallinnoiva työllisyysrahasto on puhunut ja ehdottanutkin 0,6% alennusta ensi vuodelle. Miten hyvin tällainen korotus korvaisi menetykset?
Se 0,6 alennus, niin se jakaantuisi tasan palkansaajien ja työnantajien kesken. Se on elokuun lopussa selviää, mitä työllisyysrahasto siinä lopulta tulee esittämään, mutta et se voi isolta osin kyllä kompensoida tämän muiden palkansaajamaksujen nousun. Mutta mun mielestä ei kannata niinku ylikorostaa tällaisten promilleluokan muutosten merkitystä ja niiden perässä lähtee niin kuin liian vahvasti tekemään valtion budjetti. Et siinä kannattaa katsoa vähän pidemmälle eteenpäin myös. No maksut menee ylös alas myös suhdanteiden mukaan.
No sen verran kysyn kuitenkin, kun satut istumaan tuon työllisyysrahaston hallituksessa, niin onko tämä tulossa, tällainen päätös tulossa?
Mä en lähde siitä positiosta ennakoimaan niitä päätöksiä ollenkaan. Et se on toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kommentoi sitä päätöksentekoprosessia.
No, kuinka selkeä verolinjan näette suhtautumisessa tuloverotukseen edellisen ja tämän nykyisen hallituksen välillä?
Kyllähän, niin siellä selkeästi niin nyt on sitä painopistettä siirretty enemmän sinne niin päästöjen haittojen puolelle ja siellä on selvästi niin lähdetty ehkä enemmän sinne korotusten linjalle, että mikä on totta kai ollut nyt valitettavaa on se, että se korkea ansiotuloverotus, se mikä meillä on verojärjestelmän rakenteellinen ongelma, niin se säilyy yhä. Ja esimerkiksi nämä solidaarisuusverohan sai nyt sitten jatkokauden vielä tämän hallituksen ajaksi.
Aika pieni lopulta oli se muutos veropolitiikassa. Vaalien alla oli keskustelu aika isoistakin veromuutoksista ja esimerkiksi SDP-linjana oli aika kunnianhimoisia veroreformeja ja verotuksen painopisteen siirtoa pääomiin ja varallisuuteen. Ja se jäi pitkälti toteutumatta. Et pitkältihän tässä verot säilyy ennallaan viime vaalikaudesta. Et sitä on pieniä justeerauksia oikeastaan sinne valmisteverotukseen, mutta ei mitään niin kuin valtavaa tämmöistä paradigman muutosta.
Niin, aika monet hankkeet törmäsivät keskustan näkemyksiin.
Ilmeisesti näin ja moni asia jäi sitten jatkoselvittelyyn ja valmisteluun ja odotukset on ehkä kohtuullisen matalalla sen suhteen, että mitä niistä valmistelusta seuraa.
No sitä toistellaan, että Suomessa palkkaverotus on korkea, niin millaista se on sitten kansainvälisesti?
No Suomessa kokonaisuutena työn verotus on, työn verokiila on edelleen kevyempi kuin Ruotsissa. Et kun huomioi myös työnantajamaksut, niin palkkaa verotetaan Suomessa vähemmän kuin Ruotsissa, niin mun on vaikea nähdä sitä niin kuin valtavana ongelmana. Se on näin, että hyvinvointivaltion kuuluu korkeat verot, ja se on, kun me halutaan laajat palvelut ja hyvät etuudet valtiolta, niin se väistämättä tarkoittaa, että keskiluokankin pitää niistä maksaa.
Entä Anita Isomaa-Myllymäki?
Kyllähän Suomen ja Ruotsin välillä on selkeää eroa niin työn verotuksessa. Esimerkiksi keskituloisella, niin siellä on semmoista 5% eroa Ruotsin hyväksi. Ja kyllähän Ruotsi nyt on lähtenyt tässä ihan eri linjalle. Hehän ovat esimerkiksi poistamassa nyt tämän heidän solidaarisuusveronsa.
Olet tässä parinkin otteeseen maininnut tämän rakenteellisen ongelman, niin mitä tarkoitat sillä?
Tarkoitan sillä, että se ylipäätään se, että me verotetaan työtä hyvin ankarasti, niin se ei ole missään nimessä toivottavaa, varsinkin siinä tilanteessa, kun meidän pitäisi oikeasti saada ihmisiä työskentelemään enemmän. Ja totta kai se hyvinvointivaltion rahoitus on myös siitä kiinni, että saadaan ihmiset tekemään työtä ja tuottamaan niitä verotuloja sitten.
Tosiaan se verokiila Ruotsissa, kun huomioidaan myös ne työnantajamaksut, on Ruotsissa kireämpi kuin Suomessa. Ja siitä Ruotsin kireämmästä työn verotuksesta huolimatta, niin Ruotsissa on korkeampi työllisyys. Ja ei ole nähtävissä, että tämmöiset verotasot, mistä Suomessa puhutaan, olisi este sille korkealle työllisyydelle. Meillä on julkisessa taloudessa rakenteellinen alijäämä. Siellä on arviot vaihtelee, mutta puhutaan jopa 10 miljardin kestävyysvajeesta. Ja se on aivan selvää, että tämmöisiä laajamittaisia veronkevennyksiä meillä ei ole varaa, ellei sitten vastaavasti merkittävästi leikata niitä julkisen sektorin menoja, joko sitten terveyspalveluita tai eläkkeitä tai jotain muuta etuutta. AY-liike on lähtenyt siitä, että tämmöisiin leikkauksiin ei ole syytä mennä, jonka takia vastuulliseen veropolitiikkaan kuuluu se verotuotoista huolta pitäminen ja semmoinen niin kuin veropopulismi, missä puhutaan veron kevennyksistä ilman, että spesifioidaan, millä se rahoitetaan, niin se ei ole kestävää.
No toi populismi varmaan nyt hieman herätti. No, Anita Isomaa-Myllymäki Ekosta.
Niin. No kyllähän niin tuloverotuksessa näiden niin veronkevennysten itserahoitusaste, se on korkea. Ja esimerkiksi VM on todennut sen, että vai jos me lähdettäisiin esimerkiksi siellä tuloluokkien yläpäässä keventämään ansiotuloverotusta, niin se maksaisi kyllä itsensä takaisin ihan kokonaisuudessaan. Että verotuloja tässä ei tulla menettämään.
No jätetään tämä ja mennään eteenpäin. Siis kansalaisten verotushan kiristyy sitä kautta, kun polttoaineverot nousevat ja esimerkiksi tupakan ja alkoholin verotus kiristyy hallituskaudella. Mikä on näkemykseni, missä määrin näitä kiristyksiä voi tulla jo ensi vuodelle?
Kyllä varmasti niin osittain ne tulevat voimaan. Et ennakkotietojen mukaan bensiini, tupakka, alkoholi, niitä tultaisiin verottamaan korkeammin jo ensi vuonna. Toki nämä korotukset on toteutettu aina asteittain ja vaiheittain, ja kun mietitään esimerkiksi alkoholin verotusta, niin toki hallitusohjelmassakin on todettu se, että pitää olla hyvin tarkkana sitten tämän matkustajatuonnin kanssa. Viro esimerkiksi on tekemässä omia ratkaisujaan, ja kyllä ne tulevat sitten vaikuttamaan myös niihin Suomen ratkaisuihin, eli maltilla eteenpäin.
Näin mäkin olettaisin, että tehdään portaittain, jolloin sitten ne vuosittaiset muutokset on ehkä sen verran pieni, että niitä ei suoranaisesti huomaa. Mutta 4 vuoden aikana on tapahtunut sitten vähän merkittävämpi muutos.
Ja niin kuin aikaisemmin jo totesitte, niin hallitus aikoo kompensoida näitä haittaveroja pieniä keskituloisille 200 miljoonan euron edestä. Niin miten miten hyvin tämä summa on suhteessa näihin verokorotuksiin? Onko se kunnon kompensaatio?
No se on, kompensaatiohan tulee sitten tasaisesti kaikille siellä niissä tuloluokissa, mutta nämä valmisteverokorotukset, ne tietysti kohdistuu eri tavalla eri perheisiin riippuen, minkälainen se kulutuskori on, että kuinka paljon käytetään sitten alkoholia tai ajetaan autoa tai lämmitetään öljyllä, jolloin sitten väistämättä se kompensaatio on joillekin sitten liian pieni, mutta toisaalta toisten tapauksessa ostovoima varmasti jopa kasvaa.
No todellakin sitten tuo polttoaineveron korotus, sillä on tarkoitus kerätä lisää 250 miljoonaa euroa. Onko teillä näkemystä, miten tämä tulee vaikuttamaan autoilijoihin, mitä siinä bensapumpulla ajatellaan? Onko se niin merkittävä?
No se ei ole kovin dramaattinen. Se on pitkälti vaan tämmöistä niin kuin yleisten hintojen nousujen mukaista veronkorotusta. Et nämä valmisteverothan on semmoisia, että niitä ei ole sidottu suoraan minkään indeksiin, jolloin niihin pitää tehdä niin kuin jatkuvasti pieniä korotuksia, jotta se vero säilyy samalla tasolla suhteessa yleiseen hintojen kehitykseen.
No nyt siis valtiovarainministeriö sorvaa omalta osaltaan ensi vuoden talousarvioita. Sitten neuvottelut käydään eri ministeriöiden kanssa, mutta ratkaisut tehdään budjettiriihessä, joka tällä kertaa on siellä ensi kuun puolella vasta. Niin mistä asioista odotatte kiistaa hallituspuolueiden välillä? Anita Isomaa-Myllymäki EK:sta.
No mietin sitä, että varmaan toi verojen porrastus voisi olla yksi sellainen, että miten paljon sitä sitten tehdään. Varmaan se, että otetaanko tässä vaiheessa jo sitten käyttöön ne veron kevennykset siellä pienissä ja keskituloisissa ja missä määrin niitä voitaisiin toteuttaa. Nehän on tosiaankin sidottu näiden välillisten verojen korotuksiin. Niin
Uskot, että siitä tulee kiistaa?
Siitä voi hyvinkin tulla.
Entä muuta?
No varmaan siellä keskustellaan näiden lisäksi myös muista ansiotuloverotusta koskevista muutoksista, jotka on siellä hallitusohjelmassa. Siellähän on mainittu juuri tämä kotitalousvähennyksen pienentäminen. Se on varmasti sellainen, että siitä nyt keskustellaan. Ja onhan siellä muitakin mielenkiintoisia aiheita, avainhenkilölaki esimerkiksi, sähköauton latausetu ynnä muut, että toteutetaanko ne juuri nyt vai toteutetaanko ne sitten vasta seuraavana vuonna.
Niin. Eli enemmän ajattelet, että kiistaa aikataulusta kuin
kyllä.
Sisällöstä.
Ehkä enemmän näin.
Entä Ilkka Kaukoranta?
No kyllä mä oon vähän samoin linjoilla, että mä luulen, että tässä kohtaa ei ole suurta periaatteellista riitaa verotuksen puolella, että se on pientä epäilemättä keskusteluajoituksesta, että ehkä ne suurimmat riidat vois olla sitten siellä työllisyystoimien puolella, että perutaanko aktiivimallia, mitä kompensoivia toimia ja tämän tyyppiset kysymykset sitten varmasti keskusteluttaa.
Mutta kuitenkin olisi sitä mieltä, että tämän hallituksen ideologinen liima ei ole verotus, eli että näkemyseroja on.
Joo, siis se tuntuu, että hallitusohjelmaan kirjattiin se, mistä päästiin yhteisymmärrykseen ja aika vähän niitä asioita sitten oli, jolloin aika vähän on muutoksia mihinkään suuntaan. Mutta että onko tietysti siitä, jos sitten jollain puolueella tulee intressi yrittää muuttaa sitä linjaa ja saada omia tavoitteitaan läpi, niin siitä varmasti saa riidan aikaiseksi. Mutta jos pitäydytään siinä laihassa kompromississa, mikä hallitusohjelma oli, niin silloin varmaan sopuisasti saadaan sitä toteutettua.
Niin, siinähän SDP ajoi muun muassa institutionaalisten sijoittajien lähdeveroa, sokeriveroa ja kestävän kehityksen verouudistusta. Mutta niin.
Ne kaikki siirtyivät sitten jatkovalmisteluun.
Ja toki voi olla, että kun se valmistelu sitten valmistuu, nämä selvitykset sitten ehkä vuoden parin kuluttua, niin siinä kohtaa voi hallituksen siellä sitten alkaa debatti, että toteutetaanko ja millä tapaa.
Vai onko selvitystyötapa haudata hankalat asiat?
Selvitystyöllä voi olla monta erilaista funktiota, ja toi on ilman muuta yksi niistä.
Kyllä.
Historia on ehkä opettanut myös sen. No, ilmastonmuutos on joka päivä esillä ja kansalaisten odotetaan muuttavan varsin paljon käyttäytymistään ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi. Kuitenkin esimerkiksi lihaverosta puhuminen saa aikaan suuttumusta, niin miten ihmisten valintojen ohjailu onnistuu verotuksen avulla? Kuinka hyvä väline se on?
Kyllähän se siellä hallitusohjelmassakin on todettu, että se verotus ei ole missään tapauksessa se ainoa eikä paras keino-ohjaukseen. Et toki sitä voidaan käyttää, mutta kyllä ne keinot pitää sitten loppujen lopuksi löytyä jostain muualta.
Eli esimerkiksi minkä esimerkki voisit kertoa, että tämä ei ole toiminut verotuksen avulla? Pystytkö heittämään?
No itse asiassa en tiedä miten paljon esimerkiksi joku tällainen terveysperusteinen vero sitten vaikuttaisi ihmisten kulutuskäyttäytymiseen, että sitä on hyvin vaikea sanoa, että mikä olisi sitten se tosiasiallinen vaikutus.
No mikä olisi parempi keino?
Valistus varmaan, jos halutaan, että ihmiset syövät vähemmän sokeria.
Joo, näin se on, että makeisvero on tutkittu ja todettu, että sille ei ollut niitä kulutusvaikutuksia, mitä lähdettiin hakemaan. Että se oli hyvä vero siihen, että se kerää valtiolle verotuottoja, mutta ei se terveyttä oikeastaan edistänyt. Mutta totta kai, jos vero on riittävän iso, niin kyllähän silloin saadaan isoja käyttäytymisvaikutuksia, mutta se on poliittisesti hyvin vaikeaa tehdä sellaista veroa, mikä sitten on niin kipeä.
No sitten vielä, valtiovarainministeri Mika Lintilä aikoo nimittää korkean tason verotyöryhmän tekemään verotuksen tiekarttaa. Varsinkin yritykset moittivat usein, että verolinjaukset poukkoilevat. Uusi hallitus linjaa toisin kuin edellinen. Näinhän se menee. Miten verotuksesta saataisiin ennustettavampaa?
No mun mielestä muutokset kuuluu politiikkaan ja ne kuuluu myös veropolitiikkaan. Ja tämä yritysten puhe siitä, että halutaan ennakoitavuutta, niin sitä valitusta ei tullut esimerkiksi silloin, kun hallitus yllättäen, muutama hallitus sitten yllättäen alennettiin yhteisöveroa isosti. Eli tämmöiset niin kuin poikkeamat omalta kannalta hyvään suuntaan, niin kyllä ne yleensä tervehditään ilolla. Ja sitten tästä poukkoilevuudesta puhutaan silloin, kun muutokset menee omalta kannalta poliittisesti väärään suuntaan. Et mun mielestä se on vähän tyhjää puhetta siitä, että halutaan ennustettavuutta, kun kuitenkin samaan aikaan yrityksillä on erinäköisiä muutosvaatimuksia verotukseen suuntaan.
No tämä Lintilän verotyöryhmän on tarkoitus haistella myös kansainvälisiä tuulia, niin mitä esimerkiksi EU:ssa tai OECD:ssä on vireillä verotukseen liittyen?
No tällä hetkellä hyvinkin paljon, että vasta kun ollaan saatu tämän niin sanotun veropohjan rapautumista koskevan hankkeen tulokset ulos ja ne saadaan Suomessakin vihdoin implementoitua, niin siellä on tällainen digitalouden verotusta koskeva hanke, jonka tarkoitus on sitten lähteä ihan niihin peruspilareihin koskemaan ja katsomaan, että miten niitä verotuloja jaetaan sitten jatkossa valtioiden kesken. Eli kyllä siellä paljon työsarkaa on ja loppuraporttia esimerkiksi OECD:n suunnalta odotetaan tuohon ensi vuoden loppuun.